O ano finalizará a transformación do funcionamento do Concello, funcionamento que está plasmado nun plan de acción que, entre outras cousas, ten un obxectivo marcado que o fixemos e o fixamos a principios de mandato para ser máis áxiles, para ofrecer máis prestacións e de maior calidade á veciñanza. Para ele houve que ir cambiando hábitos e dinámicas de traballo. Entre outras cousas, o que pretende este plan é corrixir deficiencias que fomos detectadas en materia de persoal para poder dimensionar os servicios e incrementalos en función da súa eficiencia e en función das necesidades do propio Concello, que xa fomos facendo no último ano, con figuras como a entrada en vigor da RPT, a relación de postos de traballo, a materialización de distintas ofertas de empleo pública, das distintas OPEs que temos en marcha, así como a creación dunha bolsa de traballo onde ademais participou pois, moitísima xente que está interesada en formar parte de esa bolsa de traballo. Nos próximos meses tamén imos a elaborar unha instrucción para seguir axilizando aínda máis o pago de facturas e os procedimentos de contrato, así como tamén garantir a súa transparencia e a súa participación de todas e todos aqueles iniciativas autónomos, iniciativas empresariales que esteñan no noso concello que queiran participar delas. Isto se fixo e o puxemos en marcha a través de mellorar a organización interna do noso concello, que pasou, entre outras cousas, porque a intervención xeral dependera directamente de min, directamente da alcaldía, que ademais fixéramos unha coordinación a través dun comité de director, un comité de dirección que se atribuía a dirección xeral pois, a facultade de elaborar propostas de actuación para pois, precisamente velar por esa operatividade da administración local e conseguir ese gran obxectivo que, cambiando esas dinámicas de traballo, ser útiles, áxiles, eficientes e prestadores de servizos para que o cidadán pois, teña pois, unha vida máis cómoda e máis fácil, que sempre é o último obxectivo de todos e cada un das accións do goberno.